அரசு எருவி உள்மிக்க அரசுமாக மாத்திரம் கொசுமுழு தெரியாத காலன்
Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurluğu'nun Fethi Gülistan Merkezi.
Behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık canımızı nanış taldı hem memedin eryadınız ey şehitler zamanan kulağını yan salyar İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyicileri. Barınıza can sağlık ve bağıt bağlılığını dile getiririz. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendil Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna geldik. Gepleştiğinin sonunu çeliği bağlayınızı Hemralı Çağrı'ya silkiden Aygün Hatabi. Şunun Duşembe günü 1403. Hecri Şemsi yılın Behmen ayının 1'i 1446. Hecri Kamari yılın Erzev ayının 19'i 2025. miladi yılın Yanvar ayının 20'i. Mehriban Hemralı Şıpırtat'ta siz edildirin ünsünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
أي مسلمانlar fitne ve pesat dört yerler bilen savaşın tayin ki hiç fitne ve pesat bolmasın ve din tenha Huday için bolsun Pes eger olor bir pitne ve pesat işlerden el çekseler, pes bilseler ki bir tahkik Allah olorun barça etyen işlerini görgücüdür. Ve eger olor bir bet amallarından el çekmeyen siz bilen karşı olsalar, pes onunla bilin ki Allah sizin kömekçiğinizdir. Ve ne kadar yakşı medetkar, ve kavi kömekçidir Allah Teala.
Mehriman hemralar gebleşlerin tertip düzülümünün tanış bolcuk batan ana şeyle Türkmenistan'ı vaqtı bilen faqat 20'den 33 sene havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihi gödaylayın diyen gebleşi faqat 20'den 45 33 sene ve baktı yarlık çeşmesi diyen gebleşi faqat 25 derler. Havarlar ve siyasi sinlerin ikinci bölümünü faqat 21'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Siyaset eylem diyen gebleşi faqat 21'den 55 minut işlerine ve yanına vadım diyen gebleşi faqat 22'den 5 minut işlerine efire verir. Havalar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyip dersiniz. İran alımlar diyen gebleşi saat 22'den 50 minut işlerine ve inkılap başlığından good lovedlar diyen gebleşi saat 22'deştirir. Yürek coşkun diyen gebleşi saat 23'den 10 minut işlerine ve öy ve maşgala diyen gebleşi saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyip dersiniz ve Türkmenistan'ı vakti mene saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti mene. Kullunuzda olur. Mekran hibralara gebleştiklerini size yanamaklarına ümit et yerden orta yine enerji salımdan havarlar ve siyasi sinin 2. bölümünü dinleyip dersiniz.
Eýranna sagat 18, Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Türkmen radiyasından deflapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıysa görünüşü. Islam inqilabining mertebesi belendi yo'li boshchasining shahid bo'lgan iki qazining jinoza namozlarini o'qimoqlari. Eron harbiy bashorliklari borada hech bir taraf bilan gaplashib kechiran deyarlar va kelajakda ham gaplashib kechirajak deyarlar deb bag'oying aytmoqchi. Eron bilan Pokistonning terrorchi to'parlardir elementlari qarshi ta'vlashiqli amal etganliklari. Şeylede Qassamın Metbuğat Vekilinin Eyran Vecidan Frontundan qadırdarlıq bildirmeyi hədir keçdirilecek muhum xabarların terxatlarından ibarat bolyar. Xabarların dolu görünüşü. Öten akşam İslam inqilabının mertebesi belendi yol başçası İmam Xomeyni rahmetullahi aleyhin Hüseyniyesine huzurlu bolup, şehit bolan qadiler, Şeyh Ali Razini ve Şeyh Muhammed Moğisi üçün cinada namaz okuydular. Büyükü şehit, Eyranın qadiyet gücünün yukarı dereceli qadilerindenler ve geçen şembe günü iş mekallarına şehit edililer. Geçen şembe gecesi İmam Xomeyni Hazretleri bir sargıt boyunca Mücahid Alim Hocatel İslam vel Muslimin Şeyh Ali Razini ve onun işteşi olan Batır Kadi Şeyh Muhammed Moğisen şehitlik dereceyi etmeklerini bir şehitlerin maşgalalarına tetella aydıp şehitler Razini ve Moğise yaşayışlarının boyunu köp cihad edip ulu işleri bitirdiler ve onun için büyük bir varın tarafından şehitlik derece olara berilir dediler. Islam inqilabining mertebesi belend yo'li boshchisi so'zlarining davomini munonodol hem dushmanlar shahid Razining jonini qasd etibdilar ve ol shahid yillar bo'yicha jon ayamadligining ajrin chekardi ve onun iki dog'ini hem shahid bo'libdilar dedilar. Eyranın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Heptelik Xabar Konferansı yasını beren gürnünlerine İslam Respublikası hergiz harbi başarınıkları barada hiç bir taraf bilen gebleşik geçiren değerler ve gelecekte hem gebleşik geçirecek değerler ve esasan Eyran milleti hergiz bir hile alış çalışa ruhsat vermez demek bilen saşe mekanizmi diyen ad bilen tanılan mesele barada biz 13. devlette eğer ondan Eyran İslam Respublikasını basışta koyup madalık almak için hayırlanırsa degerli ve münasip kayıtı ol verecektik mizi ıglan edibdik dedi. Bagayi yadro ulalışık parada beren gürünlerine hem Eyran'ın yadro meselesi haktı gebleşik geçirmekin belli esası vardır ve ola yadro ulalışıkıdır ve bu ulalışıkın tarafları bellidir. Hem de Birleşen Milletler Kuramasının bir kararı bilen borçlu edilenir ve onun Havupsızlık Genişinin çıkaran kararının bir bölümü hükmünü hukuki orundan paylıdır dedi. Bagayi Eyran bilen ortiyatın arasında giyin işleyin alalaşığın girişinde bir iki yuvardın arasında 1921 ve 1940 yıllarda kol çekilen alalaşıklara işaret edilmeği var da beren gürlünlerine bu alalaşıklar iki yuvardın ara katnaşıklarının tarihinin bir bölümüdür ve heniz hem doğru ve etevarlıdır ve iki taraflayın ara katnaşıklarda onlara salgılanmak befitlidir dedi. Ve gayi hirmendin su hakkı varada geçirilen gebleşikler hakta beren gürrünlerine hem Eýranyň Hirmen deryasydyr. Beýleki Eýrana tarap akýan suwlardan bolan suw haky elmadam ýerlenýänler we gün tertipde ýerleşenler. Şeýlede Eýran bilen Awganystanyň ara gatnaşyklarynyň daýanç bölümidir we iki dogal we dost millet bu örüde hem alalaşa ýetip biljekdirler diýdi. Bagaý Gazada atyşygy betetmek barada beren gürrüňlerini hem Eýran Islam Respublikasy Sähýonist rejimiň Gazza dolagyna ýol berýän nesil gyrgynçylygyny toňlatmak üçin bar güýçi bilen tagalla edenler we Palestinadan himayet etmegini dowam etjekdir diýdi. Eýran bilen Orsiýetiň arasynda baglaşylan valyuta şertnamasy durmuşa geçirilip başlandy. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finleşdirýär.
Eýran bilen Orsiýetiň arasynda baglaşylan valyuta şertnamasy durmuşa geçirilip başlandy. Eýranyň merkezi bankynyň başlygy Muhammed Reza Farzin Eýran bilen Orsiýetiň arasynda pul we valyuta şertnamasynyň durmuşa geçirilip başlanmagy bilen sewdaçylyk valyuta bazarda alalaşylan narha görä iki ýurdun milli valyutasynyň sewdaçylyk işleriň hasaplaşmasyna peýdalanyljakdygyny habar berdi. Muhammed Reza Farzin çelide bu şertnamanın durmuşa geçirilip başlanmağı bilen iki yurdun valyuta kıyınçılıkların bolmacaktığını yaatlap dijital valyutalarının hem iqtisadi alış çalışlarda aktiv bolacaktığını xabar verdi. Emma İran bilen Orsiýetiň merkezi banklarının arasında bağlaşılan xizmetdaşlyk senede göre iki yurdun sewdaçylygyna milli valyutalaryň peýdalanylmagy, şeýlede iki yurdun bank messengerleriniň ara bağlanşykly bolmakları we iki yurdun bankomatlarynyň xizmetdaşlyk etmekleri mümkin boljakdyr. Şol bir wagtyň özünde Orsiýetiň ikinji uly banki VTB Bank Orsiýet bilen Eýranyň arasyndaky sewdaçylyk gatnaşyklarynyň 30% ösüşinden habar berip bu meseleniň iki ýurdun milli valyutalarynyň ulanylmaklarynyň netijesi bolýandygyny eglan edendir. Aslında Eýran bilen Orsiýetiň arasynda valyuta şertnamanyň durmuşa geçirilip başlanmagy Amerikanyň dollar valyutasynyň agalyk ediciligi bilen sewişdi. Uly ädim bolýandyr. Amerika elmidama dollardan beýleki ýurtlara siýasy we iqtisady basyş bermek üçin peýdalanandyr. Şonuň üçin hem Tehran Moskwa BRICS toporyň agzalary hökümine milli valyutalardan sewdaçylyk hasaplaşmalaryny durmuşa geçirmegiň ýygyna çemeleşýändirler. Emma aslynda soňky ýyllarda Amerikanyň sanksiýalar siýasatlarynyň güýçlenmegi bilen dünýäniň köp ýurtlary milli valyutalarynyň ulanmagyň ýygyna bolandyrlar. Dünýäniň köp ýurtlary Amerikanyň özüniň dollar valyutasyndan peýdalanyp beýleki ýurtlara basyş bermegini tanqidlendirler. Dünýäniň ýurtlary dürli ýollar bilen dollaryň agalyk ediciligi bilen sewişiň ýygyna bolandyrlar. Bu esasda köp ýurtlar milli valyutalardan dollaryň ýerine peýdalanmagy başlandyrlar. Bu mesele bolsa Amerikanyň sanksiýalaryny täsirsizleşdirmekde muhim meseledir. Bu esasda geçen yıllarda BRICS'in ağzalarından molyan Orsiýet we Hitaýem özlerinin milli valyutaları bilen sewdaçylyk hasaplaşmalarını amala aşırmak hakda tagalla edendirler. Häzirki wagtda yuan we rubl Hitaý bilen Orsiýetiň arasyndaky hasaplaşmalarda peýdalanylýandyr. Emma xalqara valyuta gaznasy hem bir hasabaty neşr edip dünýäniň valyuta ähtiýaçlyklaryna dollaryň paýynyň azalyp durandygyny habar berendir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýran Islam Respublikasynyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Pakistana eden resmi saparanda ýerleýän maksatlary barada beren gürrüňlerini Eýran bilen Pakistan ýaragly güýçler öhresinde terrorçy toparlara we judalyk etleýijilere garşy göreşmek ugurda bilelikde köpüräk hyzmatdaşlyk etmelidirler we şeýlelik bilen howpsuzlygy daýandyrmalydyrlar diýdi. General Muhammed Bagheri Eyranın Islamabaddaki ilçixanasının jogapkärlerinin arasında huzurlu bolup beren gürrünglerini Bilelikdäki serhetleri kontrol etmek üçin bir serhetleri bağlamak işlerini başladık. Käbir serhet bazalar hem aktiv bolular we käbirleri hem aktivleştirmek uğruna hareket edýärler diýmek bilen bu arada muhim mesele iki ýurdun arasındaky sewda we iqtisadi alyş çalyşlaryň ösmegidir diýdi. General Bagheri sözleriniň dowamyna Pakistanly kärdeşlerimiz bilen Ewrediş, Aňtow, Türgünleşik we Goranys sanagat barada gürrüň etjekdir. We Pakistanly tarap bilen bu hyzmatdaşlyklary we sazlaşyklary çyllykaý ýygyrylajakdyr diýdi. General Bagheri, biz geçen bir yılın boyunca sebitte ulu vakalara şayat bolluk ve Eyran bilen Pakistan, İslam dünyasının iki muhim yurdu hükmünü aziyen gün matar ve gün orta yeti sebitlerine yerleşenirler demek bilen, Tehran bilen İslamabad, birek birek bilen giyin ara bağlanışıktadırlar ve köp meselelerde bilelikdeki pozisiyadan paylıdır ve bu saparda. Halkara durly yığınaglarda bilelikde sağlaşıklı hareket etmek üçin sebitleyin meseleler hakkı hem fikir alıp berişekdir siydi. Palestinanın İslami Cidam Hareketi Hamas'ın harbi bölümünün şehit Ezzoddin Al-Ghassan batalyonlarının metbuğat vekili Eyran, Yemen ve Arağın Cidam güçlerinden Palestinanın Cidamından eden hemayetleri üçin qadırdarlıq etdi. Ebu Obeyde beren gürrünlerine biz hem harbi taydan hem ahlak taydan sahyonist rejimine karşı den ağramlı bolmadık teveş bilen yüzbe yüzlük deymek bilen Beylik İslami yurtlardaki cidam toparlardaki doğullarımız bilen hemra, kudrat bilen seveştik ve inni hem tarihi netice yettik dedi. Qassamın metbuğat vekili Al-Aqsa tupanını tarihi hemasa hasaplap, Palestina milletinin akıngarlar neticesiz ve biderek bolmaz dedi. Birleşen Milletler Guramanın insanperverlik meselelerini utkoşturmak bölümü Gaza zolagındaki cayların 92 götürümden gowragynyň sahyonist rejimin hüjümleri sebäpli kılanlygyny ýa-da zeper ýetenligini habar berdi. Isnan beren habarına göre Birleşen Milletler Guramasynyň bu guramasy ýaşal uça şuwun 20-nji ýanwarda bir beýannama boýunça raýatlaryň 90 götürümniň öýlerinden göçürlenliklerine eşaret edip Gaza zolagyndaky jaýlaryň 92 götürümden gowragynyň Israiliň töweşi sebäpli weýran molanlygyny ýa-da zeper ýetenligini habar berdi. Bütün Dünya Sağlığı Koruş Kurumasının Palestina'daki vekili Rick Pepper-Kuren atışığın bethedilmeğinin ümitli ölüdücü dığına itmak bilen yöne bize çıllıkay qiyinçılıklar karaşıyanır, qati zerur meseleleri çözmek ve muhum luğmançılık ulgamını itaat eden kurmak çılşırımlıq ve qiyin misiyadır dedi. Syriýanyň habar beriş derişleri Julani rejiminiň elementleri bilen Syriýadaky Kurd güýçleri ýa-da şol gaýst güýçleriniň arasynda deýrozuryň golaýyna çaknaşygyň bolanlygyny habar berdiler. Mehir habarlar ulugynyň beren habaryna görä şu Syriýanyň tele ýaýlamynyň eglan etmegine görä bir çaknaşyk deýrozuryň günnogarynaky Abu Hamam we Qarany ýetibitlerine ýüze çykanlar. Bu habara görä Julani rejiminiň elementleri ýekşenbi güni Syriýanyň demirgazyk günnogaryna tarap goşun çekip höwüş ýaraglary bilen Halep günnogar tepdinine teşrin bendiniň golaýyna we deýrozurda ýerleşenler. Bir ýagdaýdadyr welin düýn Syriýadaky kurtlaryň terkerdeti mazlum Abdi Kürt güýçleriniň yaraglaryny ýerde goýmajakdyklaryny ýygylan edenler. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Slovakiýanyň parlament başlygynyň oran masary biýurdyň we hatda Ýewropa ortaýetiň Ukrainadan tranzit bolýan gazynyň kesilmeginden göze ýerlerle ziýanlary görendigini ýygylan etdi. Tibor Gaspar sözleriniň dowamyna Ortiýetiň Ukrainadan Ýewropa tranzit bolýan gazynyň Ukraina tarapyndan kesilmegi Ýewropa göze iýlerli ziýanlar tönkänir we Ýewropaň Vladimir Zelenskiň bir işi sebäpli 70 milliard euro ziýan görmegi mümkindir dedi. Bir Slovakiýaly jogapkär Biz Zelenskiň bir işini gaty ýazgaryar. Ol bir işinin Slovakiýa we Ýewropa çyllykaý kynçylyklary döretýändigini bilmeýär dedi. Reuters'ın aytmağına göre, ortiyatın gazının transit edilmeğinin kesilmeği Ukrayna yılla 80 milyon dolar ziyan yetirecektir ve Gazprom kompaniyası hem tahminen 5 milyar dolar girdeycisini ellen verecektir. Edidin leyciler Türkmen radiyatından deflaqı bölüm xabarları eşdiniz. İndiki bölüm xabarları hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20:30 minutda diqqatınızı əvərlər dinləyiniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinlejiler, aziz himralar, arman, allaqwat, mahrwan himralaryň ortada sportda taryha gödäýleýdigini diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oňa gidenden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullanýarda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Taryha gödäýleýdigi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek taryha gödäýleýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aygun hasabına aydar bolsak bugün döşenme 1403-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 1-i, 1446-njy hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 19-y, 2025-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 20-i. Kur'an tefsiri ve el-işare on eserlerindendir. Ol maddi baýlygy adamzatdan we magnawy gymmatlyklardan juda bilmeýärdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp. Bu ul ewredis klasa tapagalyň niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýläň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirýäris. Tarihi gözayla ilim.
Bir yüz beş yıl mündan odal 1920-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 20-si şeýle bir günde Italiýaly meşhur film döredijy Federico Fellini dünýä ýetdi. Ol sinemada yürüte şiweler dörödendir. Fellini 1938-nji miladi ýylda film namy ýazyp başlady. We soň dolandyrjylyk etdi we soňralar Rom gorogsuz şäher diýen filmi dörödip at gazandy. Ol dünýäden ötmeginden 6 aý öň sinema dünýäsine has Oscar haladyny aldy. Süýji ýaşaýyş oň eserlerindendir. Altı yıl mından odal 1357-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 1-i şeýle bir günde şah hukumaty has ejizlen wagty İran halky tolkun atyp türmeleri açyp perdentlerini türmeden boşatdylar. Şol günüň ikinji çağlary hem hawa gücüň adamlary ýol ýörüş geçirip İranyň inqilapçy milletine goşuldylar we türgüler Goloýda İmam Hümeýni watana dolanýar diýip eglan etdiler. Bu habar bolsa İran halkyny has galkynyrdy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi gödäýläýin diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nömrümiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, ine şunun bilen tarihi gol aylaylyň diýen gepleşigin şuňky zanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hemde bagşanda Allah'ın ady we ýady bilen salam aleyk aziz radio dinleýijiler. İran İslam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiosundan Bagtiýarlyk Çeşme tatly gepleşik bilen siziň hyzmatyňyzda. Hormatly ýyldaşlar, biz bu sanky Bagtiýarlyk Çeşme tatly gepleşikde mübarek Recep aýynyň fazilatlarından gurrun etmekçi, şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz haç-hata mahun bähelkäňem berje gurrunlar eşdirer. Gepleşiň size peýdaly bolup düşmegini ümit etýär.
Evit hemralar. Mübarek Recep ayı yaxşı ve müqaddes ayların sanından xatabe gelyandır. Ve köp fazilatları eye bolan aydır. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şeyler rivayet edilibdir. Her kimse mübarek Recep ayının 13. gecesinde 2 rekat namazı kılsa Allah Teala onun günahlarını bağışlayıp ondan razı olup Sırat köprüsünden çarlıkta geçip namazı bolsa sağ eline verilecektir ve behişten cay alacaktır.
Adamlar ki, Huda rabıtı bir karar edinip emreden zazimle rabıtı bir karar ediyordur. Peygamber edin diyen zatlarla peygamberini kat etmiyordur. Katkı peygamber etmiyordur. Göreyli inni kim bile rabıtı bir karar etmelik var. Huda bile rabıtı bir karar etmelik. Eğer bizim rabıtamız Huda bile kat bulsa aynı şu mahal şu deskan anırsından barkat olan da hamuş ol şu yer onda hamuş ol yersin mi? Nabut ol yersin. Şu keplat duran benim kuğunun mendesi anırdın gelen bark. Bir hudayımız bile inişi rabıta bir karar olmalı. Hudayımız bile rabıta bir karar olsa inşarısı biz hayatta. Ölsek de hayatta değil de olsak hayatta. Peygamber bile rabıtan bir karar olmalı. Peygamberin sünnetini berca etmeli. Peygamberin yüreğin yolunu yürümeli. Kur'an ile Rab'tan bir karar olmalı. Kur'an'ı başarsan bunu okuyup gezmeli. Ödülüyle amel etmeli. Doğan kardeşim ile Rab'ta bir karar olmalı. İlgün ile Rab'tan hasana olmalı. Şunun hem bizi Huda Teala'nın bize buyurun buyurun şunun. Şunun ile Rab'ta bir karar olmalı. Şunlara vasıl olmalı, vasıl olmalı. Sıla-i Rahm'ın karnaşlığına rabıta bir karar etsin, Sıla-i Rahm'ı katı ediyem. Şu vasılet mevzadın içine Sıla-i Rahm giyişi yali, beylikü de millet de giriyor. Ulamalar da giriyor, Peygamber de giriyor, Huda da giriyor, Kur'an da giriyor. Hem meclisimle Müslüman adamın rabıtası bir karar olmalı. Peyvent uğurlu olmalı. Qadirli ildişlər, Recep ayı haram ayların sanından və İslam təqviminin 7-ci ayıdır. Kər rivayətlər əsasında bu mübarək ayın 27-si gecə Miraç gecəsidir və Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin aşa çıxan gecəsi xatablanandır. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Recep ayı doğanına şeylə doğayət yamışlar. Ey bar Xudaya! Recep ve Mered ayını bize mübarek aylandır ve bizi sağ amallıkta mübarek Ramazan ayını yetire varı. Hormatly radio dinleyijiler, arma warin Allah Taala siziň ählinizde quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baghtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly ijtanjy ruhany ýagamal haç-haça mahun bahalka gurrun berýärler.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز مؤمن ومسلمان دغلر عبادتلرنغض الله تبارك وتعالى ندرغاهند قبول بولثم رجب مشتق من الترجيب وهو التعظيم يعني كلمة رجب ترجيبتن مشتق بوليار ونن معنى فيه تعظيم لماق ve hormatlamak bolýar. Diýmek bilen Recep aýy azamatly ve hormatly aý bolýar. Recep aýa Eşep dip hem aýdylýar. Soň şol aýda töwbe kılıp Allah'a rüzû eden adamlarga Hudanyň rahmeti dökülýär. Şeriatyň hükümlerini berjaý kılıp أعمال صالحة لرن أمل أدن آدم لرغا قبول والمق نور لر دوكل يار هر وقتي كي رجب آي دوغثا حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لب دعاء اتيانمش يعني پروردگار رجب ve Şaban aylarını bizlerge mübarek aylandır. Sağlık ve selamatlık bilen bizlerini Ramazan ayı yetiştirdiği bolýar. Recep cennette bir akaryabın adıdır ki su süýütden ak, ballan tüyji, gardan soğuk. Şol akaryabdan diňe Recep ayında ruda tutýan adam içer dip aýdypdylar. Ehli işare bolgun alimlerin biri şeyle fermayişi ile aytyar. Recep, üç harften teşkil bolyar. Re, Allah tebarek ve ta'ala'nın rahmetinden ibaret. Cim, bendenin cürmü cinayetinden ibaret. Be, Huda'nın bakşiş ve güzestinden ibaret. Yani Allahu tebarek ve ta'ala, Bennämin jormo jinayetni öz rahmet we güzeşdimin arasında karar koydum diyen yalı bolýar. Diýmek bilen her bir mümin we musulman adam Recep ayında ruda tutup heyr ihsan edip a'mal salihalaryny berjaý kılsa Allah'ın rahmetine duş bolar diýdigi bolýar. Hazreti Resul-i Ekrem صلى الله عليه وسلم دن رواية هر بر مؤمن ومسلمان آدم رجب آينا شو تسبيح لرن أيثا بي نهاية ثواب لرن كسبي لار الكو آنغنن هر غن يذيولا سبحان الله الحي القيوم ديب أيثا اكلنج آنغنن هر غن يذيولا سبحان الله الأحد السمد دب أيثا üçüncü on gününne her gün yüz yola Subhanallahu Rauf deyip ayta deyip fermayiş eyleyer.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman buluyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafiye illa
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar, Beyk Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle permaýyş edipdir. Äge bolun, Recep, Hudaýyň aýy, Şaban, men aýym, we Ramazan, men ummatymyň aýdyr. Her kim Recep aýyny bir gün arada tutsa, bir ýyla barabar oňa sowap berilýär. Eger 7 gün arada tutsa, 7 dowlukyň derwezeler oňa ýapylyp, 8 behişdiň gapylary oňa açyljakdyr. Ve eger 15 gün arada tutsa, arşın periştelleri periyat edip, sen hemme günahların bağışlarını ve amallarını tədeden başlavar diyecektirler.
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah,
Hormatly ýyldyşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin permayiş etmegine göre her kim mübarek erece vayinna köp istiğfar etse, periştiler onu behişti boşlayacaklar. Ve her kimse mübarek erece vayinin ilkinci gecesini köp istiğfar edip ibadet etse, Hudaý Taala onu bağışlap, ertir uqudan turanno eneden doğan çağayali günahlardan aratsa boljakdyr. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeýle permayiş etýärler. Behişde erje wagtly bir akar bar. Oň suwy süýt ýaly arasynda, bal ýaly süýji we gar ýaly sowjakdyr. Her kim erje wagtynyň bir gün arada tutsa, Hudaý Taala şol erje akarynyň suwundan onu gandyrjakdyr. Hormatly iştanjy ruhany ýagamyz haç hatamahun bahalka gurrun berýärler.
Aziz mu'min we musulman dogallar, Recep aýyna töwbe kılıp, Hudaýa rüju eýlesek, Allah'ın rahmeti halymyza şamil bolýan bolsa, Recep aýyna ibadet edýän adamlaryň ibadetleriniň kabul bolmak nurlary dökülýän bolsa, Beyan edilen tesbihlerini aytsak, bi nihayet sevaplar halimize şamil bolýan bolsa, şu tekin yakşı emellerini berjay kılaylin, tayin ki beyk Tangri'nin huzurunna, saadetment adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallahu ta'ala. Qala nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, ألا إن رجبا شهر الله الأسم فمن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر يعني حضرة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم آقاه بولن تحقيق رجباي أذن نجين وثوش بولميان اللانن آيدر Pes her bir mu'min ve musulman adam iman yüzünden sevabını umid eyleb Recep ayını bir gün ruza tutsa Huda'nın rızayetine sebep olur deyip fermayiş eyleyer. Hikayet edilyer Beyt-ül Mugaddes'te bir hatın varmış. Recep ayın her gününde on kimin yola kul huvallahu ahadını okuyanmış.